У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус и Сергей Навумчик, витаем вас. Сёння аўторак 16 лістапада, дзень салідарнасці, які некаторыя кандыдаты на прэзідэнта адзначаць на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Владзімір Халіб прэзентуе кнігу пра зніклых «Мы памятаем», а гостем ранішняга эфіра будзе палітолях Алесь Лагвінец, і мы падсумуем вынікі візіту еўракамісара Штэфана Фюле. Вас чакаюць званкі слухачоў, бліц-аналіз, агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і чарговая перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спачатку Сергей Навумчык раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон адрынула крытыку, якую ў адрас амерыканскіх вайскоўцаў выказаў прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Паводле Клінтон, начныя аперацыі, якія праводзяць амерыканскія войскі, адыгрываюць вялікую ролю ў барацьбе з баевікамі. Раней Карзай заклікаў вайскоўцаў міжнародных сілаў адмовіцца ад начных рэйдаў, паколькі, як ён сказаў, яны негатыўна ўспрымаюцца большасцю афганцаў. Камандуючы войскамі НАТО ў Афганістане генерал Дэвід Петрус заявіў, што быў расчараваны словамі Карзая. Сёння міністры фінансаў краінаў Еўразвязу абмяркуюць крызіс запазычанасці Ірландыі і дзеянні, якія б не дазволілі яму распаўсюдзіцца на іншыя краіны. Ірландыя абвяргае інфармацыю, што нібыта звярталася па фінансавую дапамогу і просіць толькі крэдытаваць банкі, якія пацярпелі ў выніку сусветнага фінансавага крызісу. Колькасць загіблых у выніку пажару ў шматпавярховым жылым доме ў Шанхаі вырасла да 53 чалавек. Калі ўзнік агонь, у 28-павярховым доме ішоў рамонт. Жыхары эвакуаваліся пры дапамозе верталётаў. Пажар адбыўся ў густанаселеным мікрараёне 20-мільённага Шанхаю, што на поўдні Кітаю. Дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон заявіла сёння, што прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху пайшоў на сур'ёзныя высілкі, прыняўшы да разгляду прапанову Вашынгтону замарозіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў. Заява прагучала праз дзень пасля таго, як Нетаньяху падаў прапанову на разгляд кабінету міністраў. Клінтон дадала, што знаходзіцца ў вельмі шчыльным кантакце з ізраільцянамі і палестынцамі. Раней прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі назвалі непрымальным згаданы кампраміс, які прадугледжвае толькі частковае спыненне будаўніцтва. Вы слухалі выпуск навінаў. Больш падрабязна пра гэтыя і іншыя навіны на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Сергей Навумчык, «Вакол свету за 100 секундаў». На хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. Я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Дэмакратычная грамадскасць адзначае дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі Беларусі. У акцыі на Кастрычніцкай плошчы плануюць узяць удзел некаторыя кандыдаты на прэзідэнта. Сёння ў Менску прэзентуюць кнігу Владзіміра Халіба «Мы памятаем», прысвечаную зніклым і загінулым палітыкам і журналістам. А гостем ранішняга эфіру будзе палітолог Алесь Лагвінец. З ім мы падсумуем вынікі візіту ў Менск еўракамісара Штэфана Фюле. У Берасце вызначаны месцы для агітацыі, дзе яны знаходзяцца ці зручныя для выбарцаў. У бліц-аналізе, ці дадуць плён перамовы аб спрашчэнні выдачы шэнгенскіх візаў для беларусаў. У Празе знаходзіцца кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў. Пра ягоныя сустрэчы гутарым з кіраўніком ягонага штабу Дмітрыевым. Вас чакаюць таксама навіны сучаснай медыцыны пра хваробы падчас выбарчай кампаніі, анонсы падзеяў тыдня і перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спачатку пра надвор'е. Будзе цёпла, аднак чакаецца павелічэнне воблачнасці. Тэмпература ў дзень 5-11, на паўднёвым усходзе паветра можа прагрэцца да 14 градусаў цепла. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёння дзень салідарнасці. 16 лістапада дэмакратычная грамадскасць адзначыць гэты дзень з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Удзельнікі акцыі традыцыйна збяруцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. У сённяшнім дні салідарнасці таксама плануюць прыняць удзел кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дзень салідарнасці арганізоўваюць актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», якія запрашаюць на месца збору ўсіх неабыякавых людзей. Пра адметнасць сённяшняй акцыі гаворыць старшыня «Маладога фронту» Дзмітр Дашкевіч.
Асаблівае тут можа быць тое, што трошку большым праз месяц прэзідэнцкія выбары, і я думаю, што ўвага да гэтай праблемы, яна будзе большую. Ну, а так все традыцыйна. Патрабаванне вызвалення палітвязняў і расследаванне справ узніклых.
Дзень салідарнасці праходзіць 16 числа кожнага месяца, цягам некалькіх гадоў. Неаднаразова яго ўдзельнікаў жорстка забівалі супрацоўнікі Ямапу. Их затрымлівалі і судзілі. Тым не менш, у сённяшняй акцыі плануюць узяць удзел і некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты. У прыватнасці, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат на прэзідэнты Ярослаў Раманчук.
Цяпер дапрацоўка кампаніі. Рэгіён паедуць, трэба сустракацца з актывістамі, з людзьмі, якія выдзельнічаюць цераз кампаніі. І тады, калі вярнуся, тады прыму удзел. Добрая акцыя, таму што яны ставяць гэтае пытанне, павінны ставіць да той пары, пакуль на гэта пытанне не будзе адказаў. Ну, гэта тое, што трэба рабіць вне залежнасці ад таго, ці ідзе палітычная кампанія, ці не.
Яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты, Алесь Міхалевіч, паведаміў, што ніводнага разу не браў удзелу ў Дні Салідарнасці. Не будзе выключэннем і сённяшні дзень. Таксама не будзе на Кастрычніцкай плошчы Уладзіміра Някляева і Віталя Рамашэўскага, якія цяпер знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Мікола Статкевіч са сваім удзелам яшчэ вызначаецца. Рыгор Кастусёў паведаміў наступнае.
Я быў адзін з ініцыятараў пісання зваротаў у еўрапейскія структуры, у еўрапейскія краіны па гэтай праблеме. Але, ведаеце, я не зусім з'яўляюся прыхільнікам скарыстоўваць вот эту праблему для якіхсь такіх вот асабістых мэтаў. Я за то, каб расследаванні аднаўляліся, за то, каб расследаванні былі, каб даведацца праўду, але і злоўжываць гэтым пытаннем таксама лічу не варта.
Удзел у Дні Салідарнасці ў розныя гады неаднойчы браў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў, які лічыць гэтую акцыю важнай і вартай падтрымання.
Безумоўна, становча гэта стала не толькі ў Беларусі Днём Салідарнасці, але і ва ўсім свеце.
Прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Андрэй Саннікаў. Пра тое, як пройдзе Дзень Салідарнасці, слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды» і чытайце на нашым сайце свабода.орг. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЭ адкрыла місію дзеля назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Кіраўнік місіі нямецкі дыпламат Герт Арен сваю першую сустрэчу ў рамках новай місіі правёў учора раніцай са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Вось што ён сказаў пра гэтую сустрэчу.
На гэтай сустрэчы я зазначыў, што мы будзем надаваць асаблівую ўвагу таму, як будуць на практыцы рэалізоўвацца змены ў беларускае выбарчае заканадаўства. У мінулым былі два асноўныя моманты, дзе мы бачылі праблемы. Адзін з іх – непасрэдная магчымасць назірання за падлікам галасоў, а другі – працэдура датэрміновага галасавання. Я выказаў спадзеў, што ў двух гэтых пытаннях будзе прагрэс.
Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 7:07. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Шмат хто ў тэлефанаваннях на радыё «Свабода» заклікае апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта адмовіцца ад амбіцый і вылучыць адзінага кандыдата. Нават указваюць, каго – але пры гэтым сыходзяць са сваіх меркаванняў і не ўлічваюць жаданне народа. А народ за мінулы час выпіў шмат чарак і, наеўшыся шкварак, хоча песняў. Таму адзіным кандыдатам павінен быць Някляев, і ўсе дружна за яго прагаласуем.
Ад дзействуючага прэзідэнта і зарэгістраваных для ізбрання в прэзідэнты мы должны иметь и знать о каждом их биографию, а не так. Отца у меня нет, мама развелась. После каждого изучения биографии должны быть проведены теледебаты в обязательном порядке. Как этого хотел в свое время Александр Григорьевич.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Краіны еўразвязу пачалі абмяркоўваць сумесны прамежкавы план для Беларусі, а Еўракамісія прыняла паўнамоцтвы па перамовах з Беларусю на тэму спрашчэння візавага рэжыму і рэадмісіі. Гэтыя навіны прывёз з сабой у Менск і публічна абвясціў еўракамісар Штэфан Фюле. Ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі, а пасля з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. На гэтай сустрэчы быў палітолаг, адзін з кіраўнікоў руху за свабоду Аліс Лагвінец. Ён госць ранішняга эфіру. Добрай раніцы, Алесь.
Добрай раніцы.
А еўракамісар Фюле абвясціў пра так званы прамежкавы план для Беларусі. Калі каротка, у чым яго сутнасць і каму ён непасрэдна прапанаваны? Уладам Беларусі, дэмакратычным сілам, грамадзянскай супольнасці і ад каго залежыць яго выкананне?
я думаю, що найперш пропоновані Білорусі, яка представлена і владами, і громадянською супольністю, і демократичними силами. Презентуючи гэты прамежкавый план, спадар Фюля ўжыў таксама слова «дорожная мапа». Гэта азначае, што гэта паступовае збліжэнне пры выкананні пэўных умоў з двух бакоў, як з боку Еўрапейскага звязу, так і з боку Беларусі, і найперш беларускіх уладаў. І ён сказаў пра 5 важных сфераў, дзе будзе ацэньвацца прагрэс. У ліку гэтых сфераў уваходзіць пытанне грамадзянскіх свабодаў.
Вось прагучалі сапраўды гэтыя ўмовы, і я таксама іх крыху дадам, што гэта і рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты, уключэнне прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай кампаніі, праблема датэрміновага галасавання, падлік бюлетэняў, доступ да СМІ, свабода сходаў. А і гэта ўмовы, якія выстаўлены беларускім уладам, каб атрымаць дапамогу і развязу ў розных кірунках. Ну вось ужо бачна, што многія з гэтых умоваў не выконваюцца. А які ваш прагноз на выбарчую кампанію? Еўропа прызнае гэтыя выбары?
Гэтыя умовы, якія вы зараз пералічылі, гэта тычыцца толькі выбарчай кампаніі. Наколькі я зразумеў, з вуснаў еўракамісара прагучала зацікаўленасць супрацоўнічаць з Беларусю і пасля выбарчай кампаніі, зважаючы на яе вынікі, але таксама зважаючы на тое, што ў Еўрапейскага звяза і ў Беларусі ёсць шмат агульных тэмаў. Таму, ацэньваючы выбарчую кампанію, спадар Фюля сказаў пра тое, што яна можа быць, магчыма, стала больш свабоднай, але немагчыма казаць пра большую справедлівасць гэтай кампаніі. Відаць, будзе пазітыўны крок з боку ўладаў, што тычыцца рэгістрацыі кандыдатаў. Мы бачылі таксама падчас збору подпісаў, што больш-менш спакойна праходзілі сходы, гэта таксама адна з умоў. Але вось 4 іншыя умовы ацэнкі выбарчай кампаніі, яны сёння беларускімі ўладамі альбо зусім не выконваюцца, альбо выконваюцца вельмі-вельмі своеасабліва. Але ж прамежкавы план – гэта план супрацоўніцтва, які разлічаны на такі сярэдні перыяд, і гэта тое, што так ці інакш будзе уводзіцца ў жыццё ўжо пасля выбарчай кампаніі.
Скажыце, калі ласка, якія пытанні ўздымалі вы падчас сустрэчы?
Ўздымаліся самыя розныя пытанні. Асабіста я палічыў патрэбным яшчэ раз вельмі коратка, але нагадаць пра тое, што на сённяшні дзень у турме знаходзіцца Мікалай Аўтуховіч. Я задаў гэта пытанне у палітычным блоку, звязаным з абмеркаваннем выбарчай сітуацыі, і адказ Штэфана Фюля быў такі, што гэта пытанне адзін з пунктаў ягонай размовы з міністрам Мартынавым.
Давайте згадаем заяву вашага паплечніка Александра Мілінкевіча, кіраўніка руху за свабоду, які ў інтэрв'ю нямецкай газеце спрагназаваў, што Расія адхіліць Лукашэнку ад улады за 1.5 года. Ці абмяркоўвалася роля Расіі ў гэтай выбарчай кампаніі падчас сустрэчы з еўракамісарам?
Не, абмяркоўваліся пытанні ўвогуле магчымасці ў дзейнасці інстытуцыя ў грамадзянскай супольнасці. Таксама трэцяе пытанне, апроч перадвыбарчай тэматыкі, гэта было пытанне магчымасцяў, якія адкрываюцца перад Беларусю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Ну і, відавочна, еўракамісар Фюля сказаў пра новыя абмеркаванні і распачынанне працэсу падпісання дамовы аб спрошчаным візавым рэжыме і аб рэадмісіі. Таксама ў прысутнасці еўракамісара Фюля адбылася цікавая дыскусія паміж прадстаўнікамі розных кірункаў беларускай грамадзянскай супольнасці. Мы ведаем, што за дзень да гэтага былі спробы ўладаў стварыць нацыянальную платформу, цалкам падкантрольную ўладамі. І вось такая адбылася спроба ўнутры беларускага дыялогу ў прысутнасці еўракамісара. Таму я лічу, што такія візіты, яны вельмі важныя, яны як падтрымліваюць увагу да Беларусі, але таксама ствараюць пляцоўкі для вось такога дыялогу, і спадар Фюля адмыслова падкрэсліў, што ягоная мэта візіту – гэта паказаць падтрымку беларускаму грамадству.
Дзякую вам вялікі за гутарку, усяго вам лепшага. Гостем свободы быў палітолог, адзін з кіраўнікоў руху за свабоду Алесь Лагвінец. У Мінску 7:15, вы на хвалях радыё свабоды, і зараз Сергій Навумчык раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Бюро демократичных институтов и правов человека БДИПШ АБСЕ открыло миссию для назирания за президентскими выборами в Беларуси, призначенными на 19 снежня. Европейская комиссия рекомендовала Раде министров Евразвязу начать перемовы с Беларусью про спрощение процедуры оформления короткотерминовых визов и про реадмиссию. Еврокомиссия пропонует державам Евразвязу разглядеть перелик питаний, по яких Евразвяз готовы спростить процедуры оформления визов. Лідер кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляў, які знаходзіцца зараз з візітам у Чэхіі, сустрэўся з міністрам замежных справ Чэхіі Карлам Шварценбергам. Някляў сказаў, што сёння ёсць вельмі вялікая пагроза стварэння ў Беларусі кіраванай дэмакратыі. Гэта будзе адбывацца, калі Еўразвяз будзе прызнаваць імітацыі працэсу за рэальныя працэсы. Міністэрства юстыцыі Беларусі звярнулася ў эканамічны суд СНД з просьбай паўплываць на ўрад Расіі з мэтай часова скасаваць спагнанне экспартнага мыта на нафтапрадукты, што пастаўляюцца ў Беларусь. Супрацоўнікі міліцыі савецкага раёна Менску затрымалі актывіста Малдога фронту Эдуарда Лобава. Хлопец распаўсюджваў інфармацыйныя матэрыялы кампаніі «Сыходзь», а таксама улёткі з заклікам прыйсці на Кастрычынскую плошчу 24 лістапада.
І кароткі прагноз надвор'я. Температура ў дзень 5-11 градусаў цепла. На паўднёвым усходзе паветра можа прагрэцца да 14 градусаў цепла. Сёння 16 лістапада. Некалькі словаў пра гэты дзень у гісторыі і сучаснасці. Сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень талерантнасці. А ў Беларусі дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. У гэты дзень нарадзіліся беларускія пісьменнікі. У 1905 годзе Ян Скрыган, а ў 2025 годзе Кастусь Акула. Больш пра дзень 16 лістапада ў гісторыі на нашым сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Еврокомиссия рекомендовала Раде министров Евразвязу начать перемовы с Беларусью про спрощение процедур оформления короткотерминовых виз и про реадмиссию. Говорка идет про спрощение процедуры отримания протяглых шматразовых визов у Евразвяз, про скасование альбо поменьшение платы за визы для пэўных категорий громадянов, про установление терминов для працовки визовых заявок, а так само про максимальное изнятие визовых потребований для уладальников дипломатичных пашпортов. Накольки истотным есть эти кроки у спрощения визовой проблемы для Беларусі, ці мае нейкае палітычнае значэнне, што гэты крок Еўразвяз робіць за некалькі тыдняў да дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Наколькі істотна мяняюць сітуацыю тыя прапановы, якія вылучае Еўрапейская камісія, дакладней, якія Еўрапейская камісія рэкамендавала разгледзець Радзе міністраў Еўразвязу. Ці ёсць гэта тое самае доўгачаканае спрашэнне візавай праблемы для беларусаў? Ці пакуль можна сказаць, што гэта толькі незначныя, даволі касметычныя змены, нават пры тым, што калі яны будуць прынятыя?
Пакуль мы не ведаем дакладна, што прапаноўваецца, але па тых звестках, якія ўсё ж паступілі, можна казаць, што гэта нешта такое сярэдняе. Гэта і не радыкальны крок наперад, але і некі зрух усё ж ёсць. Крыху бянтэжыць, што гаворка ідзе, напрыклад, не пра зніжэнне кошту візаў для ўсіх, хто будзе іх атрымліваць, а для пэўных катэгорый грамадзян. Мы не ведаем, хто трапіць у гэтую катэгорыю, адпаведна, на якую колькасць людзей гэта будзе распаўсюджана. Па-другое, ну, тое, што там дыпламатычныя пашпарты, ну, мы ведаем, хто ў нас мае дыпламатычныя пашпарты, таму гэта асноўную масу насельніцтва ўвогуле не тычыць. Хутчэй за ўсё, гэта была ідэя беларускага боку, каб нашым уладам аблегчыць пранікненне на захад. Калі будзе зроблена гэта скарачэнне тэрмінаў і спрашэнне афармлення, так гэта можна толькі вітаць. Вось таму я мяркую, што гэта нядрэнны крок і можа не такі малы. Трэба будзе бачыць, калі больш дэталёвая інфармацыя з'явіцца. Ну але ўсё ж крыху вось здзіўляе, што, напрыклад, тое ж зніжэнне не тычыцца ўсіх.
На вашу думку, то, што гэты крок аб'яўлены за некалькі тыдняў да даты прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, кажа пра нейкае стаўленне развязу да гэтых выбараў, ці гэта проста знаходзіцца крок у рамках ўжо вызначанай стратэгіі развязу да Беларусі, і не так важна, в які час ён быў і будзе зроблены.
І зноў жа, гэты крок сапраўды знаходзіцца ў рэчышчы стратэгіі развязу для Беларусі. Гаворка пра гэта пачалася прыкладна год таму. Інфармацыя такая ўпершыню з'явілася, што развяз рыхтуецца. Да таго ж, мы ведаем, што вось 25 кастрычніка, калі было паседжанне Савета Еўразвязу, у Еўракамісіі было дадзена даручэнне з Малдовай пачаць распрацоўку плана, такога ж, які ёсць зараз ужо ў Украіны па візавых пытаннях, там, правда, гаворка ідзе ўвогуле, здаецца, аб адмене, хоць это яшчэ і не хутка. Ну, але это ўсё роўна, тое, што вы казалі наконт выбараў, таксама мае месца. Я не выключаю, што гэта было падгадана менавіта пад гэты тэрмін, каб чарговы раз нагадаць беларускаму грамадству пра пэўныя перавагі, якія Беларусь атрымае, калі выбару пройдуць у адпаведнасці з пажаданнямі аб'яднанай Еўропы.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Андрэем Фёдаравым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях радыё «Свабода», а зараз пра чарговы маршрут падарожжа «Свабоды».
У 19 веку на месцы сучаснага буйнога пасёлка ды аднаіменнай чыгуначнай станцыі «Энергетык» была ўсяго невялікая сядзіба графаў Чапскіх. Тады паселішча называлася «Тусаўшчына». Хто б мог падумаць, што назва на сучасны манер акажацца ці не прарочай. 2,5 тысячы жыхароў па заробках, узроўню жыцця, палітычных поглядах сёння тут падзеленая акурат на кляновыя тусоўкі. Маё падарожжа ў пасёлак «Энергетык» на Дзяржыншчыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў вечаровым эфіры «Свабоды». А на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Народная воля асвятляе ход выбарчай кампаніі і прапануе інтэрв'ю з кандыдатам на пасаду прэзідэнта Рыгорам Кастусёвым. У Беларусі штогод рэгіструюць больш за 40 тысяч новых выпадкаў захворвання на рак. Толькі палова з гэтых людзей можа пражыць 5 і болей гадоў. У краінах Заходняй Еўропы, а таксама суседніх Расіі і Украіне, даўно дзейнічаюць грамадскія аб'яднанні, якія займаюцца праблемамі анкалагічных пацыентаў. У Беларусі такой арганізацыі няма. Народная воля уздымае гэтую тэму, гаворыць намесніца рэдактара Марыя Эйсмант.
Ірына Жыхар, вядомая як лідар хрысціянскай жаночай арганізацыі, хварэе на рак і ніколі не хавала гэта. Ось яна і вырашыла, як бы ўзяць на сябе ініцыятыву па стварэнні такой арганізацыі. Як яна будзе існаваць, такая арганізацыя? Ці ёсць ужо магчымасці сёння яе зарэгістраваць? Як яна будзе працаваць? Хто стане чальцамі гэтай арганізацыі? Вось пра гэта мы з ёю размаўляем.
Газета «Беларусы рынак» у рубрыцы «Тэндэнцыі» паведамляе, што акцыянерныя таварыствы прачнулі і рыхтуецца да адбіцця рэйдэрскіх атак. На думку аўтара артыкула Уладзіміра Тарасава, рэйдэрскія захопы ўласнасці бліжэйшым часам будуць актывізавацца. Тым больш, што развярнуцца ў Беларусі рэйдэрам ёсць дзе. У краіне 4400 акцыянерных таварыстваў. Агульны аб'ём эмісіі акцыі складае 55 трыльёнаў беларускіх рублёў. Газета «Наша слова» надрукавала умовы дзіцячага конкурсу «Ведаем свой край», які ладзіць ТБМ. Мэта конкурсу – сабраць адметныя назвы, якія ёсць у кожнай мясцовасці. Гэта могуць быць узгоркі, мясціны ў лесе, паплавы, балоты ды іншыя. Вясной 2011 году будуць названыя пераможцы.
Агляд незалежнага друку падрыхтавала Лілія Болбас. Пакупайце незалежныя газеты ў шапіках вашых гарадоў ці чытайце іх на іх інтэрнэт-старонках.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Мясцовыя выканкамы Берасцейскай вобласці вызначылі месцы і памяшканні для правядзення сустрэчаў выбарнікаў з кандыдатамі. Але прыкладам аказалася, што ў Баранавіцкім старым парку, дзе дазволеныя выбарчыя мерапрыемствы, праводзяцца рамонтныя працы. А ў Берасці актывісты сутыкнуліся з недасканаласцю заканадаўчага рэгулявання сустрэч выбарнікаў для абмеркавання якасцяў кандыдатаў. Падрабязней Сергей Ягораў.
Баранавіцкі актывіст Ярослав Грышэнь адзначае, што дазволеныя месцы для правядзення масавых мерапрыемстваў знаходзяцца далёка ад цэнтру гораду, яны малалюдныя. Інфармацыйныя стэнды і рэкламна-агітацыйныя тумбы таксама не ў цэнтры гораду. А памяшканні для сустрэчаў з выбаршчыкамі выдзеленыя ў доме афіцэраў, які зусім не прыстасаваны для гэтых мэтаў.
На что? И того просто нам было нерентабельно. А чего вы решили брать два офицера? Я думаю, что просто как зарабить деньги в стихийный митинг на проступку непосредственно до Бутынка.
Координатор руху за свободу по Берасте Денис Тучиняк означает, что массовые мероприемства могут инициировать не только кандидаты, але и простые громадяне. Достатково будет вернуться у территориальную комиссию с заявой про проведение массового мероприемства. И тут Тучиняк звертает увагу на хибу в законодавстве.
Я, например, напишу заявление в территориальную комиссию. Никакой закон, за исключением закона об обращении граждан, получается, не регламентирует срок рассмотрения этого заявления. То есть они захотят, они сделают через день, захотят через пять, захотят через 10. Что касается именно собраний в помещениях, то ничего не определено.
Идея проведения схода выборщиков для обмеркования кандидатов заявилась под час кампании по сбору подписов, протягивая Денис Туршиняк.
Как показала практика от пикетов, то люди собирались возле стендов, там дебатировали, люди хотят выговориться, и я думаю, что найдутся люди, которые выступят организаторами этих собраний.
Денис Туршиняк неодноразово звертался в Центральную выборчую комиссию, каб тая вызначила докладные термины разгляду заяв громадянов про правядзення сходу выбаршчыкаў. Аднак ЦВК праігнаравала гэтыя звароты.
Сергей Ягораў з Берасця.
Навіны сучаснай медыцыны.
Сёння мы пагаворым пра выбарчыя кампаніі і іх уплыў на здароўе кандыдатаў. Навукоўцы з нямецкага навукова-даследчага інстытуту медычнага страхавання ў Эсэне назвалі хваробы, якія найверагодней могуць напаткаць тых, хто ідзе ў вялікую палітыку і вырашае балятавацца на выбарах. Самыя распаўсюджаныя і небяспечныя з іх эксперты лічаць гіпертанію, якая вядзе да парушэння мазгавога кровазвароту. Уважаючы на стрэсы і нагрузкі, даследчыкі параўноўваюць удзел у выбарчай кампаніі, далейшую палітычную дзейнасць паводле псіхалагічнага ўздзеяння на арганізм з узыходжаннем на Эверэст. Як сведчаць нямецкія навукоўцы, кожная другая таблетка з тых, якія прымаюць палітыкі, прэпарат сардэчна-сасудзістага прызначэння. Сярод еўрапейскіх палітыкаў, асабліва сярод мужчын старэйшых за 40 гадоў, гіпертонікі сама меней кожны пяты. Далей Алена Струвы.
Паводле навукоўцаў, большая частка грамадскіх і палітычных дзеячаў, схільных да гіпертаніі, запускае сваю хваробу, мяркуючы, што блага чуецца з прычыны стомы. Адмыслоўцы ўсё ж раяць не ігнараваць такія сімптомы, як галавакружэнне, шум у вушах, галаўны боль, млоснасць пры змене надвор'я або перападах атмасфернага ціску. Усё гэта можа сведчыць пра парушэнне мазгавога кровазвароту, якое ў сваю чаргу нярэдка прыводзіць да інсульту. Гэтае захворывання, ад якога ў свой час памерлі Сталін, Чэрчыль, многія іншыя дзяржаўныя дзеячы, досыць частая прычына смерці палітыкаў і першых асобаў розных дзяржаў. У сувязі з распаўсюджанасцю гіпертаніі, у тым ліку сярод палітыкаў, Нацыянальная амерыканская асацыяцыя інсульту распрацавала парады, каб прадухіліць інсульт, медыкі раяць. Ведайце свой артэрыяльны ціск. Калі верхняя лічба, сысталічны артэрыяльны ціск, стала перавышае 140, або калі ніжняя лічба, дыясталічны артэрыяльны ціск, трывала вышэйшая за 90, парайцеся з лекарам. Зрабіце ЭКГ і праверце, ці няма ў вас мігцення перадсердзел, нерэгулярных сардэчных скарачэнняў, якія парушаюць сардэчную функцыю і дазваляюць крыві застойвацца ў некаторых аддзелах сэрца. Кроў, якая не рухаецца на целе, згортваецца, частка тромбу можа трапіць у агульны крывацёк. Калі вы паліце, то адмоўцеся ад тытуню, курэння падвойвае рызыку інсульта. Калі ж вы кінеце паліць, рызыка інсульту у вас пачне зніжацца. Калі вы ўжываеце алкаголь, рабіце гэта памяркоўна. Шклянка віна ці піва штодня можа зменшыць рызыку развіцця інсульту. Залішні прыём алкаголю мае адваротны эфект. Даведайцеся, ці няма ў вас падвышанага ўзроўню халестэрыну. Гэта таксама адзін з фактараў рызыкі развіцця інсульту. Кожны дзень займайцеся фізычнымі практыкаваннямі. Хай гэта будзе хоць паўгадзіны шпацыр. Гэта ўжо добра адаб'ецца на вашым здароўі.
Алена Струва, навіны сучаснай медыцыны.
Свабода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. У Менску 7.30, вы на хвалях Радио Свобода. С вами по-ранейшему Ганна Соус и Сергей Навумшик. Витаем всех, кто долучился. Сегодня вторник, 16 листопада, День солидарности, який некоторые кандидаты на президента отзначат на Кастрычницкой площади у Менску. Владимир Халип презентует книгу про зниклых, мы памятаем, а Владимир Некляев попереджує Европу про погрозу створения у Беларуси керованной демократии. Гостем ранішнього эфира будет политолог Олесь Лагвинец, и мы подсумуем выники визиту еврокомиссара Штефана Фюле. Вас чекают звонки слухачоу и шарговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але спочатку Сергей Навумшик расскажет про основные международные події.
Вокол свету за 100 секунд.
Британский урад выплатит компенсации группе былых вязнев американской войсковой тюрьмы у Гуантанамо. Усе они заявили про катование сотрудниками британских спецслужб до того, как были зняволены у Гуантанамо. Коля 10 человек, отповедно с судовым решением, отримают в огульной сумме несколько миллионов долларов. Дзяржсекретар США Хиллари Клінтон адрынула крытыку, якую ў адрес амерыканскіх вайскоўцаў выказаў прэзідэнт Афганістану Карзай. Карзай заклікаў вайскоўцаў міжнародных сілаў адмовіцца ад начных рэйдаў, паколькі, як ён сказаў, яны негатыўна ўспрымаюцца большасцю афганцаў. Клінтон заявіла, што начныя аперацыі, якія праводзяць амерыканскія войскі, адыгрываюць вялікую ролю ў барацьбе з баевікамі. Австрийский парламентар заявил, что промосковский керовник Чечни Рамзан Кадыров утримливает у Австрии группу агентов, чьей задачей является заполохование критиков про кремлевскую уладу у Чечни. Депутат от партии «Зеленых» Питер Пилс, который специализуется на питаниях контрвыведки, заявил на прессовой конференции в Вене, что австрийские спецслужбы ведают об знаходжении у Австрии около 30 террористов, что працуют на Кадырова. Канцлерка Немеччина Ангела Меркель, переобранная на посаду лидера Христианско-демократичного союза, якую она занимает с 2000 года. Промовляючи на сходе, канцлерка закликала однопартийцев не зважать на выники опытания, которые свечат про падение популярности консерваторов сярод населенства. Замест этого Меркель закликала засяродиться на досягнении поставленных перед урадом задач. Лидерка демократичной оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи закликала до негвалтовной революции в Украине. Промовляючи у штаб-кватеры своей партии в Янгоне, она заявила про свою уверенность у тем, что демократы врешті прийде у ее краину. У суботу улады вызвали суджи с подхатнего арешту, простый день после спречных выборов, на яких перемогли лояльные до керовной хунты партии. Гэты и іншие новины на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Сергей Навумшик, «Вакул свету» за 100 секунд. У эфире «Радио Свобода» у Менску 7:33. Я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гутарка у этой паугадзіне эфиру. Сегодня демократичная громадскость отзначает День солидарности с семьями зниклых и политвязнями Беларуси. У акции на Кастрычницкой площади плянуют взять удел некоторые кандидаты у президенты. У Менску презентуют книгу Владимира Халипа «Мы памятаем», присвеченную зниклым и загинулым политикам и журналистам. Гостем ранішнего эфира будет политолог Олесь Лагвинец. С ним мы подсумуем выники визиту у Менск еврокомиссара Штефана Фюле. У празе находится кандидат на президента Владимир Некляев. Про ягоные встречи погутарим с керовником ягоного выборшего штабу Андреем Дмитриевым. Вас чекают так само звонки слухачоу и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але спочатку про надворье. Сегодня будет тепло, однако шакается повелишение в облачности. Температура у день 5-11, на полдневом исходе по ветру может прогреться до 14 градусов тепла. У эфира «Свобода». Сегодня День солидарности. 16 листопада демократичная громадскость отзначит День солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями Беларуси. Удельники акции традиционно сберутся на Кастрычницкой площади Менску. У сегодняшнем Дні солидарности так само плянуют принять удел некоторые кандидаты у президента Беларуси. С подробязностями Галина Абакунчик.
День солидарности организовывают активисты незарегистрированной организации «Молодый фронт», которые запрашивают на место сбору усіх неабыяковых людей. Про адметность сегодняшней акции говорит старшиня «Молодого фронта» Зимитер Дашкевич.
Особливое тут может быть то, что трошку больше, чем раз месяц, президентские выборы. И я думаю, что увага до этой проблемы, она будет большую. Ну, а так все традиционно. Потребование вызволения политвязнев и расследование справ узниковых.
День солидарности проходит 16 числа каждого месяца, тягом нескольких годов. Неодноразово его удельников жестко забивали супрацовники АМАПу. Их затримливали и судили. Тем не меньше, у сегодняшней акции плянуют взять удел и некоторые кандидаты у президенты. У приватности один из лидеров Объединенной Громадянской партии, кандидат на президента Ярослав Романчук.
Теперь допрацовка кампании. В регион поеду, треба сустракаться с активистами, с людьми, которые выездили через кампанию. И тогда, когда вернусь, тогда приму удел. Добрые акции, потому что они ставят это питание, повинны ставить до той поры, покуль на это питание не будет отказов. Ну, это то, что треба робить вне зависимости от того, где политическая кампания, или нет.
Еще один кандидат у президенты, Алис Михалевич, поведомил, что ни в одного разу не брал уделу у Дни Солидарности. Не будет выключением и сегодняшний день. Так само не будет на Кастрычницкой площади у Владимира Некляева и Виталия Ромашевского, которые теперь находятся поза межами Беларуси. Микола Статкевич со своим уделом еще вызначается. Ригор Костусев поведомил наступное.
Я был один из инициаторов писания зворотов у европейской структуры, у европейской краины по этой проблеме. Але, ведайте, я не зачем являюсь прихильником скористовывать вот эту проблему для каких-то таких вот особистых метов. Я за то, как расследования отдавлялись, за то, как следования были, как доведаться правду, але и злоуживать этим пытанием так само лечу не варто.
У делу Дни Солидарности у разные годы не одной чебрал кандидату президенты Андрей Санников, який лечить эту акцию важной и вартой подтримания.
Ставлю безумовно. Становшее это стало не только в Беларуси Днем Солидарности, а и во всем свете. Мы видим, что акция отбывается у наших соседей, и навык у Злучных Штатов, и у европейских краинах. А что тычется Дня Безумного, я буду брать дело лишь у каким формате, это доведать позднее.
Сказаў у «Свабодзе» патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Пра тое, як пройдзе дзень салідарнасці, слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды» і чытайце на нашым сайце свабода.орг. Там будзе відэо, фота. Вы на хвалях радыё «Свабода». Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ адкрыла місію дзеля назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. З гэтай нагоды кіраўнік місіі, нямецкі дыпламат Герт Арэнс, правёў прэсавую канферэнцыю. Сваю першую сустрэчу ў рамках новай місіі амбасадар Арэнс правёў са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Вось што ён расказаў пра гэтую сустрэчу.
На этой встрече я зазначил, что мы будем надавать особливую увагу тому, как будут на практике реализовываться изменения у белорусское выборчее законодательство. У минулым были два основные моменты, где мы бачили проблемы. Один из них – непосредная возможность назирания за подликом голосов, а другий – процедура дотерминового голосования. Я выказал спадзеў, что у двух гэтых пытаннях будет прогресс.
Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Паслухаеш палітолагаў, прадказацелі, ды і саміх тых, хто хоча стаць прэзідэнтам, усе ў адзін голас заяўляюць, што прэзідэнт у нас адзін і такім застанецца на доўгі час. Выйсці на плошчу яшчэ да выбару пытанне, што гэта дасць. Ну, выйдзе 1000 чалавек, як заўсёды. Людзі бачаць, выйдзем, зволяць з працы. А людзі проста мяркуюць, што нічога не зменіцца, усё ідзе па накатанай, усё рухаецца, выйдзець на любую магістраль і пабачыце, якое движэнне машын. Так і жыццё ідзе, і ніхто нічога не спыніць, ні адзін прэзідэнт.
Может ли Александр Григорьевич посетить какой-нибудь объект без оповещения? Вот, к примеру, Боровляны. Громадные новостройки, новоселы, и все еще и расстраивается. А поликлиника и по сей день та же. И взрослые, и дети с высокими температурами все вместе тусуются там. И те же дети, которых привозят просто сдать анализы. Все это вместе. А сколько надо отсидеть в очереди?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркование. Краіны еўразвязу пачалі абмяркоўваць сумесны прамежкавы план для Беларусі, а еўракамісія прыняла паўнамоцтвы па перамовах з Беларусю на тэму спрашэння візавага рэжыму і рэадмісіі. Гэтыя навіны прывёз з сабой у Менск, публічна абвясціў еўракамісар Штэфан Фюле. Ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі, а пасля з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. На гэтай сустрэчы быў палітолаг, адзін з кіраўнікоў руху за свабоду Аліс Лагвінец. Ён быў госцем ранішняга эфіру свабоды паўгадзіны таму. Вось што Аліс Лагвінец сказаў пра прамежкавы план, прапанаваны прадстаўнікамі еўразвязу Беларусі.
Я думаю, што найперш прапанаваны Беларусі, якая прадстаўлена і ўладамі, і грамадзянскай супольнасцю, і дэмакратычнымі сіламі. Прэзентуючы гэты прамежкавы план, гаспадар Фюле ўжыў таксама слова «дарожная мапа». Гэта азначае, што гэта паступовае збліжэнне пры выкананні пэўных умоваў з двух бакоў, як з боку еўрапейскага звязу, так і з боку Беларусі, і найперш беларускіх уладаў. І ён сказаў пра 5 важных сфераў, дзе будзе ацэньвацца прагрэс. У ліку гэтых сфераў уваходзіць пытанне грамадзянскіх свабодаў.
Вось прагучалі сапраўды гэтыя ўмовы, і я таксама іх крыху дадам, што гэта і рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты, уключэнне прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай кампаніі, праблема датэрміновага галасавання, падлік бюлетэняў, доступ да СМІ, свабода сходаў. Гэта ўмовы, якія выстаўлены беларускім уладам, каб атрымаць дапамогу і ў развязу ў розных кірунках. Ну, вось ужо бачна, што многія з гэтых умоваў не выконваюцца. Які ваш прагноз на выбарчую кампанію? Европа прызнае гэтыя выбары?
Гэтыя умовы, якія вы зараз пералічылі, гэта тычыцца толькі выбарчай кампаніі. Наколькі я зразумеў, з вуснаў еўракамісара прагучала зацікаўленасць супрацоўнічаць з Беларусю і пасля выбарчай кампаніі, зважаючы на яе вынікі, але таксама зважаючы на тое, што ў еўрапейскага звяза і ў Беларусі ёсць шмат агульных тэмаў. Таму, ацэньваючы выбарчую кампанію, спадар Фюле сказаў пра тое, што яна можа быць, магчыма, стала больш свабоднай, але немагчыма казаць пра большую справедлівасць гэтай кампаніі. Відаць, будзе пазітыўны крок з боку ўладаў, што тычыцца рэгістрацыі кандыдатаў. Мы бачылі таксама падчас збору подпісаў, што больш-менш спакойна праходзілі сходы, гэта таксама адна з умоў. Але вось 4 іншыя умовы ацэнкі выбарчай кампаніі, яны сёння беларускімі ўладамі альбо зусім не выконваюцца, альбо выконваюцца вельмі-вельмі своеасабліва. Але ж прамежкавы план – гэта план супрацоўніцтва, які разлічаны на такі сярэдні перыяд, і гэта тое, што так ці інакш будзе уводзіцца ў жыццё ўжо пасля выбарчай кампаніі.
Скажыце, калі ласка, якія пытанні ўздымалі вы падчас сустрэчы?
Здымаліся самыя розныя пытанні. Асабіста я палічыў патрэбным яшчэ раз вельмі коратка, але нагадаць пра тое, што на сённяшні дзень у турме знаходзіцца Мікалай Аўтуховіч. Я задаў гэта пытанне у палітычным блоку, звязаным з абмеркаваннем выбарчай сітуацыі, і адказ Штэфана Фюле быў такі, што гэтае пытанне адзін з пунктаў ягонай размовы з міністрам Мартынавым.
Давайте згадаем заяву вашага паплечніка Александра Мілінкевіча, кіраўніка руху за свабоду, які ў інтэрв'ю нямецкай газеце спрагназаваў, што Расія адхіліць Лукашэнку ад улады за 1.5 года. Ці абмяркоўвалася роля Расіі ў гэтай выбарчай кампаніі падчас сустрэчы з еўракамісарам?
Не, абмяркоўваліся пытанні ўвогуле магчымасцяў дзейнасці інстытуцыі ў грамадзянскай супольнасці. Таксама трэцяе пытанне, апроч перадвыбарчай тэматыкі, гэта было пытанне магчымасцяў, якія адкрываюцца перад Беларусю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Ну і, відавочна, еўракамісар Фюле сказаў пра новыя абмеркаванні і распачынанне працэсу падпісання дамовы аб спрошчаным візавым рэжыме і аб рэадмісіі. Сама ў прысутнасці еўракамісара Фюле адбылася цікавая дыскусія паміж прадстаўнікамі розных кірункаў беларускай грамадзянскай супольнасці. Мы ведаем, што за дзень да гэтага былі спробы ўладаў стварыць нацыянальную платформу, цалкам падкантрольную ўладамі. І вось такая адбылася спроба ўнутры беларускага дыялогу у прысутнасці еўракамісара. Таму я лічу, што такія візіты, яны вельмі важныя, яны як падтрымліваюць увагу да Беларусі, але таксама ствараюць пляцоўкі для вось такога дыялогу, і спадар Фюле адмыслова падкрэсліў, што ягоная мэта візіту – гэта паказаць падтрымку беларускаму грамадству.
Гостем свабоды быў палітолаг, адзін з кіраўнікоў руху за свабоду Алес Лагвінец.
Я не боюсь. Ты не боишься?
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать?
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Менску 7:45 у эфира Радио Свобода. И зараз Сергей Навумжик расскажет про основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БДІПЧ АБСЕ відкрило місію для назирання за президентськими виборами в Білорусі, призначеними на 19 снежня. Європейська комісія рекомендувала Раді міністрів Еврозв'язу почати перемови з Білоруссю про спрощення процедури оформлення короткотермінових візів і про реадмісію. Єврокомісія пропонує державам Еврозв'язу розглядати перелік питань, по яких Еврозв'яз готовий спростити процедури оформлення візів. Лідер кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв, який знаходиться зараз з візитом у Чехії, зустрівся з міністром заміжних справ Чехії Карлом Шварценбергом. Некляєв сказав, що сьогодні є вельми велика погроза створенню Білорусі керованої демократії. Гэта буде відбуватися, коли Еврозв'яз буде признавати імітації процесу за реальні процеси. Міністерство юстиції Білорусі звернулося в економічний суд СНД з просьбою повпливати на урад Росії з метою часово скасувати спогнання експортного мита на нафтопродукти, що поставляються у Білорусь. Супрацовники міліції Совєтського району Мінську затримали активіста Молодого фронту Едуарда Лобова. Хлопець розповсюджував інформаційні матеріали компанії «Сихоць», а так само ульотки закликом прийти на Кастричинську площу 24 листопада.
Сергей Навумчык, вакол Беларусі за 100 секундаў. І кароткі прагноз на двор. Я будзе цёпла, аднак чакаецца павелічэнне воблачнасці. Температура ў дзень 5-11, на паўднёвым усходзе паветра можа прагрэцца да 14 градусаў тепла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння дзень салідарнасці. 16 лістапада ў Менску будзе прэзентаваная кніга «Мы памятаем», якая прысвечана памяці беларускіх палітыкаў і журналістаў, якія зніклі альбо загінулі пры падазроных абставінах. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Книга «Мы памятаем» выдадена на замову Свободного театру и громадской инициативы «Мы памятаем», якую изначаливает Ирина Красовская. Выдание присвечено загинулым на меже стагодзяў белорусским политикам новой хвали. Это Юрий Захаренко, Геннадий Карпенко, Виктор Гончар, Антоль Красовский и Дмитрий Завадский. Автор книги, письменник и сценарист Владимир Халіб мяркуе, что с большего для громадства не секрет, у чем причина тих злочинств, ведомые и заказники. Але застается секрет человечих трагедий, у тем лику трагедий свояков и близких.
Хотел расповести не столько про политику, кольки про их близких, родных, сябров и знакомых, про то, что отбылось с ними после того, как зникли раптовно эти люди. Повинен сказать, что я трапил в некую такую зону, где не скончается несчастье. И эти 10 годов, которые прошли, и навод больше, ничего не изменили в этом стане. Это же болюче люди воспринимают все то, что было тогда, как будто это было только что вчера. И шмат кто не хотел про это говорить и вертаться туда, потому что это великая покута для людей. Это все зрозумело. И все, что мне меньше, я вельми хотел, как яны это рассказали все, потому что, я думаю, сегодня самое главное, это не обвинувачивание не столько, с этим все ясно, а выкликать у людей спогаду до их, как люди зразумели, что это сдарилось с ними, але это могло сдариться и с каждым в этой краине.
Политики Антон Лебедько, Андрей Санников, поэт Сергей Законников не доводятся зниклым свояками, але так само делятся вспоминами, причем вельми змястовными и навод драматичными. Антон Лебедько мог бы изгадать про кожного из тех, кто трапил в сучасный мартаролёх, и прокананы, что эта тема надолго останется актуальной.
Это питание цалком не зникнет навод тады, коли на кожное питание будет даденный отказ, коли не будет питальников, а будут кропки. коли заказчики, организаторы и выконавцы отримают то, что они повинны отримать. Но вот после всего этого эта тема не сникнет, все равно она будет не деприсутничать у книгах, у мемуарах, у истории, тому, что это закранает плюс людей, которые оставляют после себя некий след у белорусской истории.
Былый вице-спикер Верховного Совета Геннадий Карпенко помер с загадковых причин у весну 1999 года. Праз месяц зник былый министр внутренних справ Юрий Захаренко. У вересні того ж года были скрадены былый старшиня Центробаркаму Виктор Гончар и бизнес-овец Анатолий Красовский. У липні 2000 года зник оператор ОРТ Дмитрий Завадский. 16 листопада, як і завсёды 16 числа кожного месяца, прадстаўнікі демократичной громадськасці значить День белорусской солидарности.
Олег Груздялович з Менску.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Лідер кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў знаходзіцца зараз з візытам у Чэхіі. Пра яго перамову ў чэшскай сталіцы распавёў кіраўнік выбарчага штабу Някляева Андрэй Дзмітрыеў. З ім гутарыў Юры Дракахруст.
Адбылася двухбаковая сустрэча, якая цягнулася больш за гадзіну з міністрам замежных справаў спадаром Шварценбергам. Тое, што казаў спадар Някляеў, што сёння ёсць вельмі вялікая пагроза стварэння так называемой кіруемай дэмакратыі. Што будзе адбывацца, калі Еўразвяз будзе прызнаваць імітацыю працэсу за рэальны працэс. Сёння ўлада Беларусі, як казаў спадар Някляеў, спрабуе зрабіць вельмі прыгожую такую картинку. І яна робіць гэта не толькі на кірунку выбору, але і на іншых кірунках, якія з'яўляюцца важнымі для Еўразвязу. Прыклад гэтаму з'яўляецца тое, што зараз адбываецца ў грамадзянскім сектары, дзе, напрыклад, ёсць спроба ўлады выбудаваць такую вертыкальную сістэму падпарадкавання сабе грамадзянскай супольнасці. І ўжо мы ведаем, што ёсць вялікі канфлікт, таму што супольнасць, яна вельмі супраць гэтага. І мы лічым, што гэта два бакі аднаго і таго ж. Тое ж самае і пра выбары. Мы бачым, што ёсць сёння больш-менш свабодная агітацыя. Да, і мы за там, ну, падпісная кампанія, і зараз будзе агітацыя. Але манаполія на галоўнае гэта падліг голосов, это назирание за подлихом голосов, влада покидает за собой. Тому мы кажем, что Европе ни в каком разе нельзя признавать это как процесс, потому что тогда влады разумеют, что они могут просто подманывать Европу, имитующие процессы, а не реформующие краин. Так само было подкреслено, что мы за то, как протягивался диалог с Беларусью. Что мы лічым, что все равно треба казать про то доброе, что отбывается в Украине. Да, все ж таки, сапраўды подписная кампанія прайшла значно лепш у параўнанні з 2006 годом. И гэта треба зазначаць, и гэта треба признавать и захвочваць улады на далейшее развіццё ситуации. Не подман, а менавіта развіццё.
Мы памятаем, что той же спадар Шварценберг у рангу так само министра замежных справов у 2009 годе привозил Лукашенко запрошение у Прагу на усходнее партнерство. Яны цалкам пагаджаліся с тими аргументами, с тими думками, якія выказывали вы им.
Яны сапраўды падтрымліваюць і разумеюць тую проблему, якую мы высказали на конт кіруемой демократии. Так само яны сказали, что і спадар Шварцмаг это подкреслил, что это вельмі важно протягивать диалог, які зараз ёсць поміж Беларусью і Європою, что это вельмі важно утягивать Беларусь у больш шильные отношения с Европой. Але это утягивание немагчыма без реального прогресса на выборах и без реального прогресса у диалогу с громадянской супольностью.
А ці не узнімалася в размове тема одинага кандидата, одинства оппозиции? Я памятаю, на минулых выборах 2006 года гэтую тему вельми активно обмерковали подчас такого кшталту визита.
Было подкреслено с подарами за Министерство между справа, что безумовно та разъяднанность оппозиции, якая існує сёння. Гэта вельми вельми дрэнна, и это сапраўды перешкаджае, як яны лічуць, больш хуткому процессу реформавання Украине так само. Мы уже казали, что мы были заўсёды за абранне адзінага, за вылучэнне адзінага да пазіцыі. Шаспадар Някляеў ходил на все гэтыя сустрэчы, частка ініціативи була менавіта з його уделом зроблена. Але, на жаль, об'єднання на сьогоднішній день не вдалося. Ну, з-за різних причин. Це і інтереси, дробні інтереси партії, і персональні амбіції. І тому треба зараз ставити ті мети, які можливі. І треба все ж таки працювати далі у той речаїсності, яка є. Що ми тут бачимо? Ми казали про кілька сценаріїв розвиття. І перший сценарій, який ми сьогодні бачимо, на яким працюємо, це безумовно перемога. Але так само ми розуміємо і різні можливості. Сьогодні ми бачимо, що коли все ж таки буде хоча б ніяка консолідація, коли ті вонкові обставини, які є, будуть погоршатися, то є шанс на перемогу. Але головне це не допустити елегантної побіди Лукашенки. Тому що коли вона відбудеться, коли Захід признає цю перемогу, то після цього буде просто зачищений третій сектор, політичний сектор, будуть створені там «Одіна Білорусь», «Справедлива Білорусь», будуть нові вибори у парламент, і вже ми до цього ніякого зачинення мати не будемо.
Кіраўнік виборчага штабу Някляєва Андрій Дмітрів. Сьогодні Владимир Някляєв наведає штаб-кватеру «Радіо Свобода» у Празі.
Подорожжі, вандроўкі, адкрыцці шырокага свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошаў зусім няшмат, пры жаданні можна і на кітоў паглядзець, і на ісландскія гейзеры, ды да дзясятак новых краін за год пабачыць. Прынамсі, так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацый у моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа.
Перадача Тацяны Поклад у вечаровым эфіры «Свабоды».
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Лічыцца, што ў сучасным каханні прагматызму нязмерна больш, чым рамантызму. Ці ёсць у вашым пісьменніцкім запасе гісторыі, каб абвергнуць гэтую сумную выснову? Віолета, 17 гадоў.
Зусім недавно я прочитав роман сьогоднішнього Нобелівського лауреата Маріо Варгаса Льоси «Пригоди дрянної дівчинюшки», які називають «Саги про кохання 20-го століття». Ось там, скажу вам, гэтых самых романтизму з прагматизмом море безмежне, причому в самих складаних конфігураціях. Але історію кохання льосовського Рікардо Самакурсія, де його найчалійки, як і інші приклади сусвітньої літератури, маючи ахвоту, ви без проблем відшукаєте й самі. Калі мець на увазі мої власні докази, то некоторые з їх так само можна знайти в уже надрукованих текстах, переказувати які я не бачу сенсу. Хіба що зроблю одно виключення, бо той оповід був написаний ще за некілька годов до вашого Віолета народження і від того часу ні разу не перевидавався. У некільких словах історія такая. У транссибирском техніку один белорусский хлопец познайомився с такой самой молодой пассажиркой. Строил себе неординарную особу, але знайомство по сутности так и не отбылося. Только коли купе дозволило себе поцеловать, а вночі на нейкой станции сошла. Но и он подумал, ад такого цвету по всем свету. А затем штось у души замкнуло. И хлопец почав приезжать улетку у той городок, где и на выслась техніка. Спынявся у латыша бательщика, який застався после высылки в Сибири. Вось вам, калі ласка, романтичная гісторія, працягу якой не ведаю. А цяпер будзе такая, для якой значэння прыдумаць цяжка. Выкладчыца ангельскай мовы Алена, у мінулым майстар спорту па гімнастыцы, мела аднапакаёўку на апошнім паверсі стандартнага 9-павярховіка на Менскай вуліцы Жудро. Жыла там адна, праўдзівіс з барабашкам, які сам аднаго разу чуў, раз-пораз выразна пастукваў у вентыляцыйнай шахце, пасылаючы нейкія папярэджанні свайго паралельнага свету. Алена расла сиратой, не хавала ад знаёмых, што пакутае ад адзіноты. А тады раптам уся засвяцілася. Ейны абраннік Ілля, таксама універсітэцкі выкладчык, быў крыху старэйшы, гадоў пад 40. Пару разоў я сустракаў іх у горадзе. Ішлі, трымаючыся за рукі, і нікога вакол не заўважалі. Але аднойчы ідылія чамусьці парушылася. Ён некалькі дзён не званіў, не адказваў, і Алена вырашыла, што тэлефон ужо не загаворыць ягоным голасам ніколі. Калі я затэлефанаваў, не адгукалася ўжо іна, зноў і зноў. Прыехаўшы, даведаўся, што колькі дзён таму Алену пахавалі. Яна паднялася на дах, села на самай краі і заспівала. Суседзі спярша падумалі, што на гаўбцы, а потым разагналася, як некалі на гімнастычнай трэніроўцы, і паляцела. Ілля запитався, хто співала. Висвітлилося, хто його неулюбленою пісню. Третю історію розказувати не буду. Поспробую зробити це пізніше, у оповіданні. Кохайте, Віолетта. Саме сумне – це не тоді, коли вас не кохають, а коли нікого не кохаєте ви.
Покуль летить стрела.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події дня. Сьогодні День солідарності, які кандидати на президента відзначать на Кастришницькій площі у Мінську. Владимир Халіб презентує книгу про зниклих «Ми пам'ятаємо». У білоруських городах визначене місце для проведення передвиборчої агітації. Владимир Някляєв попереджує Європу про погрозу створення у Білорусі керованої демократії. Про тяг гетих до інших темах у нашій програмі, яка починається о 18-й годині, а так само на сайті свобода.орг. І на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайтеся со свободой.